Hei, og velkommen til Flypoddens Flight 268. Dere dag, tirsdag 26. september, og med meg, Espen Næss, hører du også.
Kristian Kammer.
I dag skal vi innom kontrakter som deles ut og mistes, flyt som kjøpes, noe som bør selges, og ruter som startes.
Ja, litt av hvert.
Og du har vært og snakket litt politikk, eller hørt på.
Jeg har vært og hørt, jeg var på et ganske interessant frokostseminar I regi av Avinor, som vi skal komme litt tilbake til senere.
Men skal gå rett på flightene, Kristian.
Yes.
Vi begynner med BA268, LAX til LOR med en 777-300.
Det rett.
Det var lett.
Choice for Los Angeles til Heathrow, det en ganske lang flight.
Det relativt. Og så det AS268 fra ANC til SFO med ymse skytteresjur.
Ja, Alaska Airlines fra Anchorage til San Francisco.
Ja. Så det RJ268 fra DTW til AMM med 7878.
Det her vel Royal Jordanian, det en de får IATA-kodene som gir mening. Det transit I Saudi til Amman?
Nei.
DTV? Vet du hva det?
Detroit.
Detroit? Ah, Motor City. Jeg visste at de fløy fra Detroit til Amman. Nei. Det masse eksil-jordanere da?
Mulig, så det jo noen videre forbindelser, men hva da tema, Kristian?
Du skal I hvert fall ut og inn av USA.
Ja, men hva slags selskap? Ja, men hva slags selskap?
Ja, altså Alaska vel ikke One World. Jo, det det vel.
Jo, det har de blitt.
Ja! Jeg tenkte som jeg glemmer det. Altså, det alltid tenkt på Alaska som et horeselskap som driver Ligge Malis og så videre å drømme.
Ja, men de kombinerer. Så de har fortsatt Interline eller Codeshare med masse. Så det,
stemmer det.
Ja, så det var det. Men du har funnet en, når det kommer til ulykke, så det også en kjenning I denne spalten.
Ja, det som en del selskaper som går, en del selskaper, en del geografier som går igjen, og vi skal til både selskap og en geografi, som jeg litt skeptisk til å fly I og med. Pakistan og Pakistan International Airlines og Nepal. Det der en dårlig kombo.
Ja, for det gikk ikke så bra.
Nei, det gikk ikke så bra. Vi skal tilbake til 28. September 1992, en Airbus A300 på vei til Kathmandu. Hva heter den? Tribuan. Flyplassen. På vei fra...
Pakistan.
Ja, jeg lurer på om det var Karachi var det,
ja.
Og en 155 bucks 12 crew bor denne flyet inn til Kathmandu og på vei på innflygningen inn til Kathmandu inn, altså Nepal jo et land med mye fjell Espen
ja, og du skal gjerne ned I en dal for å lande
flytte seg, det skal man passe seg for når man flyr. For det så kan man oppleve sånn som her da, vår gamle venn Controlled Flight into Terrain. Og de fulgte, altså ifølge undersøkelsen, de styrte på vei, altså like før landing I Nepal, så krasjet de inn I en fjellvegg. Sånn at det var sånn. Vi kommer dit med en gang, men vi sjekket når man da undersøkte her, så viste det at de fulgte punktet, landingen til punkt og brikke, alle punktene de skulle på veien mot landing, bortsett fra at de lå ett punkt før hele tiden. Så når de traff fjellveggen, så var de 1300 meter for lavt.
Ja, så de trodde de var et annet sted.
Jeg trodde de var et annet sted.
Litt før på kartet, ja.
Litt før på kartet, og det var overskyet, så det var ikke lett å se heller. Det også kjedelig, man flynt og ikke kan se fjellene. Og så viste det seg etterpå at flylederen, de visste hvor lavt de var, men de sa ikke fra.
Nei, det ikke det. Hvorfor ikke det?
Nei, det var litt sånn, de fikk kritikk for at de var litt for pinglete I sin kommunikasjon med piloter. Jeg har fått for mye kjeft av piloter som trodde at de var verdens midtpunkt og ikke skulle få noe tilsak av noen forbanna flygleder I hvert fall, tenker jeg. Men det også det gikk ikke så bra med dette, og det rare jo at dette skjedde mindre enn 2 måneder etter at en Thai Airways A310 også fløy I fjellveggen på vei inn til Kathmandu. Som vi skal snakke om I neste år en gang, tenker jeg, Espen, når vi kommer til flight 311. Så det var Pakistan Airlines flight 268.
Men det har skjedd mye den siste uken, Christian.
Det har skjedd litt av hvert. Vi begynner med den nyeste nyheten som kom litt før vi gikk I studio I dag. Og det var at videre ground handling, WGH, mister ganske stor del av sin avtale med SAS.
Det aller meste som de har igjen, kan man vel kanskje si.
Så SAS, SAS har hatt anbud gående og har valgt å ikke fortsette med VGH, men nå går til Aviator på Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund, Kristiansund og Ålesund. Inntil videre beholder de Kirkenes, Alta, Longyearbyen, Evenes, Molde og Lakselv, men vi vet jo at Molde, Lakselv og
Ja, både Lakselv legges jo ned, så det ikke veldig mye. Det jo litt trafikk på Evenes, har jo noen dager.
Og Longyearbyen og sånn.
Og Kirkenes, men det ikke snakk om veldig mye handling. Men når man sier at, oi, hvordan skal det bli, så det jo ikke noe nytt. For Aviator har jo faktisk allerede SAS I Tromsø, Bergen og Kristiansand.
Ja. Så videre sier at det vil nok bli en del som mister jobben. Sier de. Men så det sånn at Aviator skal jo da muligens altså et annet sted ha litt mer folk, så da håper vi at det går sånn mer eller mindre opp I opp da.
Jo, men sånn livet for alle, hva på å si, oss som jobber I en, kalles I kontraktsbusiness, som avhengig av kontrakter. Ryker kontrakten, så ryker kontrakten. Da må man
Ja, og sånn det jo alle selskaper som leverandører til andre selskaper. Liksom. Det sånn I kommunikasjon og reklamebransjen også. Og det vondt når det skjer, men that's the way it is.
Og det fra 1. februar, men det jo heller ikke veldig overraskende nå som Widerøe på vei inn I favnen til Norwegian heller. Så det var ikke sånn verdens største.
Nei, og det var litt sånn det var back in the day når vi hadde SAS Ground Handling rundt omkring, så var det jo veldig sjeldent at om noe sted at Norwegian hadde SGH. De valgte da VGH eller Red, hva heter de andre? Røros Free Service?
Ja, Røros, det var de som gikk nå I Aviator, men det blir jo spennende å se da, fordi at, eller blir det det, kanskje de bare drøyer det til dette over, for Norwegian har jo nå et anbud ute på, mener jeg, og jeg vet ikke, husker ikke hvor lenge det varer for sånn her til ganske lang tid, for en del, tror jeg, stasjoner rundt omkring I Norge. Ikke selv for det skal vi disse red handling inn I bildet.
Ja, og der vel eneste flyplassen som vel også SGH fremdeles holder på, ikke det?
Ja, og det jo et sted hvor både Widerøe og Norwegian har handling, begge samme sted.
Ja.
Det vel eneste stedet.
Så det kan hende at det blir noen typ sammenslåing der også, når en viss videre og noen viss som flott går sammen. Men hvem som skal handle Transavia, spennende, det sikkert Aviator,
ja. Ja, det vet jeg ikke, om ikke det Widerøe har jo en del på Gardermoen, men de skal, for det nettopp der, de skal fly. Fra, ja. Ikke Amsterdam.
Fra Eindhoven?
Ja. 3 ganger I uka fra skuddårsdagen nå I februar, og jeg tror jo dette tiltenkt nederlendere som skal på Norges tur, primært. Eindhoven ligger jo sånn midt I Nederland, det betyr at det ligger ikke så veldig langt fra noe sted.
Nei, for det ingenting jo langt unna I Nederland.
Nei, og det blir jo litt sånn torp, så det sikkert billigere å parkere der enn på Schiphol og så videre. Og så leste jeg også at Denne flyplassen er egnet opp da. De hadde vist en sånn ønskeliste over steder de ville ha ruter til, hvor Oslo var en av dem, og de money talks, så der er det også noen initiativer inne I bildet.
Ja, det det vel ofte. Men Transavia har jo en ganske ålreit hub I Eindhoven også.
Hub og hub, jeg tror det en base, for du kan ikke fly via der på sammenhengende billetter. Men det jo ikke noe usikker at de bygger opp både der og Rotterdam etter hvert som de skal prøve å redusere trafikken I Amsterdam-Skippo. Så må jo disse nederlandske flyselskapene kanskje finne et par andre steder og sende litt fly fremover.
Men hva det, hvis man norsk og skal, altså, hva det å hente I Eindhoven? Det noe der?
Det vet jeg ikke, men... Det vet jeg ikke, men det som jeg sier, det ikke så langt unna alt andre.
Nei, det sant, det sant. Det for Rotterdam, da har du havna og sånn, men Eindhoven, hva det der da? Ikke.
Gaudaost. Det ikke sikkert det det engang. Kanskje det dammer.
Hva heter det? Hva heter det nederlandske Firewater? Det Ja,
nå. Ja.
Ja. Ja, men også det litt sånn gøy å se på, for den går jo ikke til samme tid noen dag.
Nei, og det liksom det jeg sier, det virker jo som de... du en nederlender som skal ha en langhelg I Oslo, det perfekt.
Ja, det greit. Ja. Og så lurer jeg på litt sånn, for når man jobber med ruteplanlegging, så det sånn, alltid så legger man ruter fordi man tenker at den her kommer til å gå kjempebra. Andre ganger så det bare sånn, Vi har en noen timer her innimellom her. Hva kan vi bruke dette fly til som ikke som kan skape noe penger?
Jo, men dette kommer an på rutetypen. Skal du liksom ha en businessavgang til nå tar Oslo Bergen da, så det kjekt at du vet når den går og den går på samme tid og den går om morgen, men disse mer turistavgangen som går noen ganger I uka, det ikke så farlig at den går på forskjellig tid hver dag.
Nei, det sånn at den går sånn, ja, den går når den går, og folk kan fly når de vil.
Ja.
Ja. Men interessant å se, dette blir jo da den andre ruta til Transavia, til den andre, de flyr også da til Orly, som da Transavia France.
Ja, og så det vel Transavia som skal fly I Amsterdam Tromsø, tror jeg, det ikke det?
Jo, alle skal til Tromsø. Og det var en prøve at alle skulle til Arlanda også, Espen. Både Ryanair og Eurowings og alle skulle...
Ja, de jo fortsatt. Vi får se hvordan det går da. For Wizz kommer til Arlanda. Jeg trodde de var der fra før, men det var de ikke.
Nei, så de starter nå fra 31. I 10. På Halloween skal de da fly Budapest. 4 ganger I uka. Tirsdag, torsdag, lørdag, søndag. Og Gdansk 14 ganger I uka.
Ja, og det blir da den fjerde flyplassen her I Sverige etter Göteborg, Skavstad og Malmö. Men jeg hørte, eller jeg forstod det sånn at dette to ruter som egentlig flyttes fra Skavstad.
Aha.
Så at Skavstad I ferd med å gå fra å være Stockholms torp til å bli Stockholms rygge.
Ja, for dette var jo... Skavstad var jo også en sånn veldig stor og viktig Ryanair-hub, og så har vi også Ryanair flyttet seg.
Ja, for de hadde jo både den og den der Vesterås som mistet all trafikken sin, så det, ja. Det ikke sikkert at Stockholm trenger 4 flyplasser.
Det vel tvilsomt. De trenger vel én, en sånn her. Dette jo ikke noe... Dette jo også ruter som går fra andre hubber, altså både Budapest og Gdansk jo andre hubber for som vi ser, så det ikke noe base her.
Nei, det jo bare legge til. Det jo et sted å ha på Wizz Air, så det naturlig å ha ruter til Stockholm fra deres større hubber, så det jo litt sånn, det gir mening.
Som du sier, men jeg var sikker på at de hadde det fra før, men det hadde de altså ikke. Så da kan man også se de rosa og lilla flyene til Wizz Air på Arlanda. Fremover. Og hvordan ser trafikken ut I Norge, Espen?
Nei, den ligger og vaker. Rundt minus 10%, kanskje litt bedre. Marginalt bedre enn I fjor, 2022. Så det faktisk ikke, det faktisk en oppgang I trafikken fra fjor enda. Men det så vidt synlig på statistikken, og så det jo litt bedre I Bergen og Nord-Norge enn resten av landet.
Ja, så som vanlig.
Ja, som, det som det har vært siden i sommeren. Det har liksom ikke vært noe sånn trendbrudd i det hele tatt.
Neste uke skal vi da, etter alle solmerker, ha en liten topp, fordi det høstferie.
Ja, det blir vel uka ett. Ja, den sprer jo seg litt over to uker, og så det jo litt sånn, høstferien samme uke hvert år, men den kan flytte seg litt i kalenderen. Eller sånn, ja, men så man ser da man får den lille toppen, som jo fritidsreisedrevet.
Ja, den har vi hatt hvert år, også i 2021, så ja. Vi får se hva som dukker opp der. Og vi snakket jo, har snakket tidligere om store flyordere fra Norwegian back in the day, og Indigo, som har som kjørt 100, 200 og 500 fly, men det litt pyslete, synes Warren Buffett.
Ja, for han jo storeier, eller bare deleier i, eller
ja, man er det. Ikke de eier hele, eller ikke, hele, ja. Eier ikke hele?
I noe som heter NetJets, og de jo litt sånn selskap som driver med utleie av private jets.
Litt sånn timeshare for jets, er ikke det?
Omtrent. Jo, blanding av timeshare og leiebil og litt Uber omtrent, det greier det. Og så, de har klinket til, og de bestiller ikke 100 fly, ikke 150 fly, men
1500 Cessna Citation jets har de bestilt.
Ja, av typene Ascend, Longitude og Latitude. Så jeg ikke helt satt meg inn i forskjellen på dem, men jeg kan godt bli invitert med på flytur bare for å teste.
Det vel ikke de største, dette her.
Nei, det er ikke de største, men så de har jo også, dette er jo ikke eneste flåten deres, men de skal leveres over, det 10 eller 15 år? 15 år, ja, så vi snakker om 100 fly i året de skal ta. Det jo det enorme summer de har snakket om, og de jo globalt, de jo store både i USA og Europa etter hvert, så vet jeg ikke hvordan de i Asia, men det jo tydeligvis at Warren Buffett har tro på dette.
Ja, for det han som da, hans, hva heter dette selskapet? Berkshire Hathaway, ja. Som vel eieren av NetJets. Skulle ha hatt et klippkort på NetJets, det hadde vært ordentlig. De flyr også mye i Europa, men da fremst og fremst med mye håkere, ikke det?
Ja, jeg tror de har litt av hvert, men jeg er ikke helt sikkert. Men måligvis er ikke så mye elektrisk over det.
Nei, men det finnes jo fortsatt en del som går på ikke, vi skal tilbake til det senere også, men vi har jo vært borte for en stund siden Volta Aero, som et amerikansk selskap som jobber med, de har jo sine planer om å bygge en flyselskap som heter Cassio 330, som som skal på 100% sustainable fuel. Og så jobber de også nå med å teste en sånn gammel Cessna 337, som skal gå på en sånn blandingsdrivstoff som skal lages av vin, altså avfall fra vinmarker. Visst nok.
Så man skal drikke mye vin fremover, det du sier, Christian?
Ja, jeg tenker at altså, vi har jo tidligere oppfordret folk til å kjøpe sprit og vin på taxfree for å bidra til at opprettholde kortbanenettet, men vi kan også si at man bør drikke, altså først og fremst kalifornisk vin, tror jeg, for å satse på at, for å gjøre sitt for at Volta Aero skal kunne fylle flyene sine med godt sustainable fuel.
Men det jo en passende overgang fra et vinområde til et annet.
Ja, hvor skal vi nå?
Frankrike. Og litt Nederland da.
Og Nederland. Ja, Air France KLM har kommet inn denne uken her med en ny storbestilling på langdistansfly. Bestiller ikke mindre enn 50 A350, 900.000, pluss 40 opsjoner som skal deles mellom Air France og KLM. Air France har allerede fått halvparten av en ordre på 41 maskiner, pluss 8 A350F, så de har en god del igjen.
Ja, og bare det da, bestillingen blir jo da 99 maskiner pluss opsjonene, så det blir den største A350, eller potensielt der ute. Kan det være noen andre bestiller mer innen det? Og det som jo litt nytt der, at de også da, det første gang denne gruppen bestiller 1000-modellen, og det som de første omgang skal erstattes, jo de A330-ene som begge selskapene har, og de eldre 777-maskinene, da stort sett de 200 ER-maskinene som både KLM og Air France har en del om, men ikke liksom hele den 777-300 ER-flåten, hvor de eldste maskinene faktisk er 20 år, men eller, noen kan jo også, men så det jo fortsatt kanskje de 40 opsjonene skal gå det, hvem vet, men det jo en betydelig ordre, 50 langdistansmaskiner.
Det er en liten en. Da blir, altså, og KLM har jo også 787, sant?
Jo, og Air France har 787. Ja. KLM har både 9 og 10, mens Air France har 9. Men dette jo andre gangen at KLM, kall det si, bestiller A350, fordi den opprinnelige ordren som Air France er ferdig med å levere nå, skulle egentlig gå til begge selskapene, men så fant ut at la oss alle gå da disse til Air France, og så får KLM 787, mens vi frem til vi ombestemmer oss.
Ja, det jo grei fordelen med å ha to selskaper i en gruppe, at du kan flytte litt rundt på maskinen, og de kjøper, de vel typ at de går mer eller mindre samme standard på de.
Jo, jeg vet ikke, for det jo litt annet interiør på Air France og KLM, det vil si det jo litt annet forskjellig interiør, avhengig av hvilket marked du i Frankrike også, eller hvilket, hvor de sender flyene, så...
Men da får du en god mix etter hvert med når du, både A350 og A330 og 777 og 787. Ja. Bare da mix. En litt sånn, litt en av hver. Litt av hvert.
Ja. Og en av hver, det må si, det tar oss litt til Air Canada som prøver å kanskje standardisere mer. Så de igjen har bestilt 18 787-10 pluss 12 opsjoner. Men det jo 787 som de har masse av fra før, både 8 og 9. Men nå har de også en kunde som det jo flakke i første selskapet, men et selskap som da vil både ha alle de tre 787-variantene i flåten etter hvert.
Og så droppet de noen fraktmaskiner, ikke?
Ja, for det jo sånn, vi har ikke snakket så mye om frakt i det siste, vi har hverken hatt Martin eller Thomas på besøk, men fraktmarkedet ikke like bra som det var for et år eller to siden, og da bestilte Canada to sånne 777-fraktere. Så en del av dealen her nå at de, kall det seg, konverterer eller fått avbestilt de.
Ja. Ja, for det falt som litt bunnen falt litt ut av det fraktmarkedet nå som
ja, det var ikke sånn så eventyrlig som det var en periode hvor folk bare satt hjemme og bestilte på internett, og langdistanseflyene gikk ikke.
Ja, det et eller annet som skal fylles da, utover. Og vi var jo inne på, A350, vi, Edelweiss, The Swiss It, hva det? Leisure ferieselskap?
Ja.
Et av de få selskapene i Europa som fremdeles flyr A340.
Ja, sammen med Swiss selv og Lufthansa. Mor Lufthansa, ja.
Men nå skal de ut. Hvis man har lyst til å fly quadjet, så må du forte deg. For i løpet av 2026, så alle de fem A340-300 ute, og erstattet av A350-900. Skal lease inn 6X LATAM A350-er.
Ja,
og leveres fra sommeren 2025, og siste da på plass i 2026.
Dette er liksom morsomt å se at A350 har blitt et brukt fly også.
Ja.
Ja.
Jeg tenker det som det klistige, men...
Ja, nei, for de kommer jo fra 2016 med den første maskinen levert, og jeg mener at den maskinen jeg fløy med Singapore eller annet fra Asia for et år siden, den tror jeg var fra 2017, så den var da 5 år gammel, eller 6 år gammel. Mm. Disse maskinene her er, tror jeg bare noen av dem er i bruk, men jeg så at to av dem, som egentlig skal først levere sitt, er det 2025 eller 2026, de er litt sånn tydeligvis at Edelweiss skal ikke ha dem før da om, er det halvannet til to år, kanskje litt mer. Så to av maskinene har jeg, så vidt jeg klart å plukke opp, de skal leies ut på en sånn toårig eller kortvarig kontrakt til Thai Airways, som også trenger flere langdistansefly på kort varsel.
Ja, for snarere LATAM har droppet alle sine A350, for Delta fikk et par år, tror jeg.
Delta har fått ganske mange, eller overtok ganske mange, og for LATAM skulle heller satse på 787, som har en litt mer enhetsflåte rundt det for langdistanse-trafikken sin.
Ja, og i første omgang så skal Elvis beholde Latam sitt interiør med 339 seter I tre klasser.
Ja. Og Christian, vi jo ikke veldig stor fan av at det offentlige skal ha flyselskaper, vi?
Nei, det vi ikke.
Da må vi være ærlig.
Det synes vi ikke noe om, og det der den estiske riksrevisjonen helt enig med oss, Espen. Det ikke ofte fordi... at jeg hører på hva den estiske riksrevisjonen sier, men her jeg litt interessert.
Ja, de rett og slett konkludert med at for at Estland jo da Nordica, som startet opp av resten av gamle Estonian Airlines, og de driver blant annet disse X-Fly, som blant annet flyr CRO-er for SAS og så videre, men de har rett og slett sagt på en veldig diplomatisk måte at den estiske staten rett og slett ikke en kapabel eier av et flyselskap og vil kvitte seg med det. Så de sagt, de rett og slett elendig, de rett og slett dårlig, inkompetente. Det vel, ja. Kunne vel ikke sagt på en klare måte.
Nei, det det de sier. Vi kanskje ikke på 10 årene, men det det de sier. Planen med Norka var jo at man skulle drive rutetrafikk til og fra Estland, fordi at de mente at de ikke fikk godt nok rutetilbud fra vennene I Air Baltic. Men nå mener altså Riksrevisjonen I Estland at de har beveget seg langt utenfor det mandatet og har kostet skattebetalerne millioner av euro. Så Norka bør selges med en gang.
Hvis man vil kjøpe det.
Ja, og det jo et eller annet flyselskap ute og man kan kjøpe, Espen. Har du lagt inn bud på SAS?
Nei, men det har visst, noen har visst nok gjort det, fordi det var budfrist I morges, eller ved middag.
Ja.
Og sammen med et litt vanlig, vi tappte penger denne måneden, uten at jeg helt skjønner tallene, men jeg ser også at, for å ta et anekdotisk innskuddsetning, at kassabeholdningen økte med 200 millioner kroner I løpet av august. Men, nå kom det, så noen tydeligvis gitt bud, for nå skulle SAS, de trengte ikke utvide fristen denne gangen, og skulle trekke seg tilbake og vurdere budene.
Ja, så da tenker jeg at om ikke så alt for lenge, så kan vi kanskje vi må ha en litt ekstra sending. Vi får se.
Ja.
Og vi har jo vært innom SkyUp tidligere, Espen, har vi også snakket om. Dette jo dette ukrainske fylskapet som flyktet og driver og loffer rundt I Europa og driver med Whitelis.
Ja, for de kan ikke fly til eller fra eller I Ukraina.
Ikke som vi snakker høyt om, I hvert fall.
Nei.
Og nå har de også fått tillatelse til å fly Whitelis til og fra USA.
Ja, for jeg tror det ganske strenge regler. Du får ikke gjort det innen, men de kan ta til og fra.
Så da kan det at det blir noen chart noen sydenturer da, med SkyUp fra USA.
Ja.
Jeg synes de har vært flinke til liksom, å finne på nye ting. De dukker opp, da, de dukker opp, plutselig opp I Sudan når det var krig der, og de mistet et fly I Sudan, tror jeg.
Ja, forhåpentligvis var det forsikret, så det ikke krasjet ut, for at det ikke skulle gjøre noe annet. Men vi snakket om tidligere, Christian, du hadde ikke vært å prate, men du hadde vært å høre på folk som pratet fra hele verden, som pratet om grønn luftfart, eller
ja, jeg var på et,
hvordan de skal komme dit?
Ja, jeg var på et frokostseminar om bærekraftig luftfart I forrige uke, I regi av Avinor. De hadde fått med seg en fyr, en australier, som heter Andrew Charlton, som en ringrev I luftfarten, har vært jobbet I den I mange år. Veldig flink fyr, kunne masse. Han holdt et sånn times innlegg om egentlig, startet med regulering, hvor gjennomregulert luftfarten og hvor lenge de har holdt på med å være regulert, og hvorfor det da vanskelig å endre på ting I mer bærekraftig retning. Vi har snakket om at vi må slippe ut mindre drit og gå over til andre typer fuel I siste ja, 25-30 årene, uten at det har skjedd enormt mye på det området. Så det var en interessant gjennomgang han hadde der. Og så hadde han også et panel hvor vi hadde Abraham Foss fra Avinor var med, Per Bråten fra BRA var med, Anne-Sophie Hølin som Head of Sustainability I SAS, du hadde en som heter Ingvild Kielen Røholt, Head of Transport I Miljøstiftelsen Zero, Og Shannon Scott, som senior manager for International Government and Environmental Affairs I Emirates. Vi har noen, jeg satt jo og jeg hadde med meg field-mikrofonen, Espen, så jeg har tatt noen opptak fra den, fra der, som jeg spiller, som vi kan høre på nå. Blant annet så det et ganske, ganske interessant innlegg fra Per Bråten om hva han mener om farten i utviklingen og produksjonen av SAF.
Som ja, for han var ikke sånn overdrevent positivt. Etter hva jeg Nei, leste han, noen sånne bruddstykker i avisa dagen etterpå.
Nei, det han sier, han tror på SAF. Han mener at det eneste måten å få til på, men det produseres mye, mye mer. Mm. Det var en som påstod at hvis Lufthansa kjøpte all SAF som ble produsert i verden i løpet av et år, så kunne de drive i 3 dager.
Og Bråten, han hadde jo heller ikke så tro på den folk skulle frivillig kjøpe litt grønnere billetter.
Nei, det han hadde gjort lenge, og han hadde som gått fra 2-3% som kjøper grønnere billetter. Ja. Og det var mye snakk om, sånn, tror man på pisk eller gulrot? Jeg tror vel at man må piske for å få det her til å funke. Vi må ha en høyere produksjon, det må produseres mer SAF. Og det må jobbes mer med andre. Det var veldig mye snakk om SAF her, ikke så mye snakk om hydrogen og elektrisitet. Men det var et interessant panel. Han, Andrew var god til å ha forskjellige historier, ikke så god til å lede et panel, synes jeg. Og i tillegg til de små klippene som du får høre etterpå, så kan du også, man kan også gå inn på enkeltspent.no/flypodden, og der det en linke til et opptak av hele seansen. Du kan se hele både han Andrews sitt foredrag og i hvert fall panelet. Det var bare panelet, men panelet var også veldig interessant. Jeg synes særlig at Per Bråten hadde mye godt å fare med I denne debatten.
That is basically a lacking technology to make SAF.
Is it just the technology or is it the raw materials as well?
Well, that's another problem. Feedstock is definitely another problem, but that's the least of the problems at this point in time. I think what the states have done generously is to invest in new schemes to develop facilities to make SAF. So we will see a technology being used big scale in the states in a couple of years.
But not in Europe?
Not in Europe, yes. But everybody is now investing in batteries instead, which will not work for flying for a long, long time.
No, indeed.
So I think we have to get the production of SAF up to a decent level. That we take, I know, I've been working on it. So let's say a SAF producer big scale to make the facility is 7 to 10 years. So which means that you have to start making decisions very soon.
We had to start making decisions 7 to 10 years ago.
But it's always, we are always late, but we can do something about things
we're early as well.
So I strongly believe we can do a big change to them to save the planet we're on.
Okay, let me ask you a supplemental. 7 to 10 years to develop the technology, to scale the technology up. Mm. 50 krona, 500 krona, I mean how much are we talking?
So it's going to, well, that's another, we had that discussion. So basically I ran a small, I'll tell you one thing. I ran a small IATA member in Sweden. So we fly domestic Sweden. I've done this now for 20 odd years. I don't know how long I will manage to contribute to the Swedish system of infrastructure, but anyway. So when I took over this airline, I had the airfare of about 1,000 kroner. It's before the COVID, it was still around 1,000 kroner. That's about 20 years. Mm-hmm. So even though inflation was very low at that time, you know, it should have been this 1,000 kroner or should have, or 100 euros should have been now, you know, I don't know, 1,000. Mm-hmm. And it's still, you know, now it's maybe 1,200 kroner. 20% up, but of course it needs to be more expensive to fly. But I disagree with you that this is a regulated industry. This is very low barriers of entry. It's very competitive, which means that we're always pushing the prices down. Introduced a 50% green ticket, a fair family event is called. We did that just after the COVID. So we have had great success. It's gone from 2 to 3%. It doesn't work. People don't want to pay for it. Yeah. So the thing is that, especially companies, we are an airline driven by business travel. Everybody is screaming about, you know, we need sustainable aviation. We really, you know, you need to do something. Okay, we have done something. You can buy this ticket. It's 200 kroner extra. It's hardly for 50% off. We guarantee that we fly with 50% off on these routes. And we have committed to sustain science-based target that we will go off to 100%, 50% in 2030. We have basically been pushing all marketing, all people in our organization to go to the business travelers to say you have to do that.
And
my success has been going from 2 to 3%, mainly leisure passengers.
I think we need to see the whole industry go from growth into transition. And we need to see the money and we need to see the regulation to go there. Because I guess if we just say nobody will fly, people will still fly, right? So we do, and people want to fly, and we need to have this industry, but we need to transform it into green.
Men det var alt for denne gang. Det på tide å feste sikkerhetsbeltene, rette opp setet og sikre fri sikt ut for vinduet ettersom flight 268 går inn for landing. Som vanlig finner du linker til det vi snakket om I dag på enkelspent.no/flypodden. Det finnes også på Facebook.com/flypodden, Twitter.flypodden og Instagram.flypodden og på LinkedIn. Har du et spørsmål, vil du interesse oss på flytet, sponse oss, eller du bare vil gi oss litt ros eller ris eller whatever, så kan du sende oss en mail på hallo@flypodden.no eller en melding på Facebook.
Bra.
We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.